Gepleýär adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 22-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Pragadaq studiýada siz bilen men Sähra. Şuň kabarlar günelik programmamyzyň esasy bölegine. Ukrayna harbylarynyň medpuwat sözçüsi hökümet güýçleriniň Donetsk aeroportuna ýaňy pozisiýalaryndan ýa-da çekilenligini habar berýär.
Сьогодні зранку у Ленінському районі міста Донецька, це південна частина міста.
Дюйви Бішкекте єрлешен Улму Барлау Меркезнің директори Ислам Дөвлетатлы сүнні екстремист топорның Меркеді Азияны бұлаштырма үчін 70 миллион американ доллары чемесінде серішті қой веріянның айдияр.
Malik hun mavarına ahir topar varada akıp duydursunna Ислам Дөвлет топорның октябр айынна акыр видеосы гөдөңіне тұтылияны менгіяр.
Owasanyň prezidentiniň Türkmenistana diýen resmi saparynyň 2-nji gününde Türkmen prezidenti Owasanyň aktarylan elektrik energiýasynyň mukdaryny artdyrmak wada berdi.
Öten ýylda iki ýurdun arasyndaky töwda gatnaşyklarynyň jemi görkezijisiniň 1 milliard dollardan hem geçendigi aýdyldy.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşdirmäsinden şert habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçmeden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Ukrayna harbylarynyň medpuwat sözçüsi hökümet güýçleriniň Donetsk aeroportundaky terminalyň binalarından ýa-da çekilendigini habar berýär. Ukrayna hökümet güýçleri gürrüň gidýän bu sebitin kontrolyny gödükçülük etmek üçin ortpara separatistlerine garşy ençe maýwary görüşüp gelýärdi. Bu aralykda 22-nji ýanwarda medpuwat serişdeleriniň beren maglumatyna görä ortpara separatistleriň kontrolyndaky Donetsk şäheriniň jemgyýetçilik transport durulgasynda bolan partlamada adyndan 6 adam öldürildi. Bu partlamanyň nämeniň Jetine bolanyň barada henize çenli maglumat berilmeýär, emma käbir medpuwat habarlarynda minamyotyň ýa-da artilleriýa okunyň uçurulmagy netijesinde trolleybusyň partladylanyny habar berilýär. Ukrainanyň Goranmak ministrliginiň 22-nji ýanwarda ýaýradan maglumatynda Donetsk aeroportynyň käbir bölüklerinin kontrollugynyň hökümet güýçleriniň gözegçiligine saklanyp galandygy we çaqnaşyklaryň henisem dowam edýändigi bellenýär. Owasanyň prezidenti Ashraf Ghani Türkmenistana diýen 2 günlük resmi saparyny dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň medpuwat edarasynyň maglumatyna görä 21-nji ýanwarda Aşgabatda Owan prezidenti Ashraf Ghani Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşdy. Maglumatda iki ýurdun resmileriniň Türkmenistany Owasanyň we Pakistanyň üçin Hindistany biriktiren gaz geçirjiniň taslamasynyň guruluşy barada maslahat edilmegi bellenýär. Şeýlede Ghani we Berdimuhammedowyň Türkmenistany Owasanyň Täjikistany biriktiren demir ýol taslamasy we Türkmenistandan Owansana aktarylan elektrik energiýasynyň mukdaryny artdyrmak ähtimallygy barada gürrüň edendigini ýetirýär. Şol bir wagtyň özüne 21-nji ýanwarda Owansanyň paýtagty Kabulda Owan senatory Gul Muhammed Rasuly parlamentde çykyş edip, soňky aýlarda Türkmen-Owan serhediniň golaýynda islamçy töweşçileriň şol sanda Merkezi Aziýaly töweşçileriň göze ilendigi dogrusynda çykan maglumatlar barada aladalanma bildirdi. Ислам Дәүләте атлы исламчы топорның сөйләшчеләренә каршы görüşen Birleşen Ştatların liderliğindeki koalisyaya giren 20'den qovraq yurdun yuqarı dereceli resmileri Londonda duşyalar. Resmiler bu duşun devamında ekstremist topora qarşı görüşmek tağallalarını maslağı dediyalar. 22-nji ýanwarda bir gün devam etçe konferensiya Birleşen Ştatların dövlet sekretari John Kerry ve Britaniýanyň daşary işler ministri Philip Hammond tarapyndan guramalaşdyrylyp, oňa Iraň premier ministri Haydar al-Abadi hem gatnaşýar. Resmiler Islam Dövleti atlı söweşçi toporun maliyeleştirilmeginin ve oňa daşary ýurtly söweşçilerin goşulmagynyň öňüni almak maslahaty dediler. Şeýlede olar Islam Dövleti atlı toporun söweşçilerine garşy öz sewitinde göreş alyp barýan yerlileri has köp harwy ýardym we insanperwer kömek bilen üpçüne etmek meselelerini hem serediler. Owansanyň paýtagty Kabulda 100 çemete adam Fransanyň Charlie Hebdo satiriki jurnalynda Muhammed Peygamberiň karikaturasynyň çekilmegine garşy protest bildirip demonstrasiýa geçirdi. 22-nji ýanwarda protestçiler ellerinde gyzyl ýürek çekilip Peygamberiň ady ýazylan plakatlary götürdiler we Fransanyň Kabuldaky ilçihanasynyň golunda ýürüş geçirdiler. Demonstrantlar Owan hökümetine ilçihananyň ýapylmagy we Fransuz ilçisiniň ýurtdan çykarylmagy üçin çağırış etdiler. 7-nji ýanwarda islamçy töweşçileriň Şarli Hebdo jurnalynyň Parijdäki binasyna hüjüm etmegi netijesinde 12 adam öldürilipdi. Иранын Йокоры Сууды Юрдун өңкү вице-президентине 5 жыл 3 ай түрмө тутулууну hüküm etti ve onun 10 milyard riyal, yani 360 000 Amerikan doları möçөрүнө pul cezasını төлөмөлү барада karar çıkardı. 21 январда İran'ın devlet medyasının берген маалыматына көрө 66 yaşlı Muhammed Reza Rahimi'nin 28,5 milyard riyal, yani 1 milyon Amerikan doları möçөрүнө компенсация төлөмөлү барада hem karar çıkarıldı. Ama İran'ın devlet televizyonunun маалыматына bu компенсациянын kime берилмеди барада маалымат берилмейер. İran'ın devlet elçiliğindeki İrna Havarqulu yerli suudun Rahimi'ni 15 yıl türme tusoluğuna hüküm edindiğini haber verdi. Ama ona yönkülen ayıplamalar vardı. Taqiq mağlumat meylim edilmedi. Rahimi İran'ın önkü prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın baş kömükçüsü vezifesini işlepti. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Taýdan hareket etmeden soň habarlar günelik programmamyza geçýäs.